Koronavīrusa dēļ izsludinātā ārkārtas situācija rindas rada ne tikai veikalos klātienē, bet arī attālināti. Lielveikalu tīkla Rimi Latvija, e-komercijas formāta direktors Didzis Kirstuks stāsta, ka šonadēļ ir trīskāršojies pieprasījums pēc interneta veikala piegādēm.
Pēdējās dienās, līdzīgi arī kā citos Rimi veikalos, arī e-veikalā novērojam lielāku pircēju aktivitāti un īpaši paaugstinātu pieprasījumu pēc produktiem ar ilgu uzglabāšanas termiņu. Kā arī pirmās nepieciešamības precēm. Ja mēs šobrīd skatāmies, kas teiksim ir tās galvenās kategorijas, kurās ir īpaši strauši pieaugums, tad tās higiēnas preces, bērnu kopšanas preces, UHT piens, šiem nosauktajiem tas apgrozījums ir un pieprasījums ir trīskāršojies. Redzam arī, ka ir būtisks pieaugums konservētajai produkcijai, graudaugu produktiem, un arī dzīvnieku barībai. Izstās, ka cilvēki veido iekrājumus arī cilvēku mājas mīluļiem.
Taču arī mīnākas atzīt arī to, ka lielā pieprasījuma dēļ pasūtījuma komplektācija un piegādes ir par 3-4 dienām ilgākas.
Piemēram, ja es sestdienas dienā aizpildu pieteikumu par precēm, ko vēlos, kad man atvedīs?
Katrā piegāžu laikā ir noteikts tas pasūtījuma skaits, ko mēs pieņemam, kur mēs spējam apstrādāt. Un šobrīd jau redzam, ka, teiksim, liela daļa no piegāžu laikiem nākamajai nedēļai, nedēļas pirmajai pusē jau ir aizpildīti. Vairākas dienas uz priekšu būs jāplāno.
Cenas stāv uz vietas?
Cenas šajā situācijā netiek mainītas no uzņēmuma puses.
Arī ēdienu piegādes kompānija Volt sastopas ar augošu pieprasījumu un atzīst, ka preces var nākties gaidīt ilgāk. Uzņēmums ar īpašu paziņojumu aicinājis klientus būt pacietīgiem.
Esam pievienojuši bezkontakta piegādes opciju, lai būtu pēc iespējas vienkāršāk atstāt piegādu pie dzīvokļa vai ieejas durvīm. Mēs nododam skaidrus un saprotamus ieteikumus kurjeriem, restorāniem un klientiem, kā mazināt cilvēku kontaktu ēdienu gatavošanas un piegādāšanas procesā. Restorāniem mēs iesakām uzstādīt pasūtījumu saņemšanas vietas, kur kurjers viegli un ātri var paņemt ēdienu bez saskarsmes ar cilvēkiem.
Lielākie tirgotāji jau vakar atzina, ka turpina augt pieprasījums pēc dažādiem produktiem. Galvenokārt tās ir preces ar ilgu derīguma termiņu. Preču krājumi esot pietiekami un pat pie augošā pieprasījuma produktu pietikšot ilgam laikam. Tāpēc veikali aicina pircējus vajadzīgās lietas, sevišķi pārtikas preces, iegādāties saprātīgos apmēros, lai vēlāk neapēstie produkti nav jāmet atkritumos. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.